Vatanning qanday haqlari bor? Har bir insonning vatan oldida bir necha burch va vazifalari bor. Vatanga muhabbatli bo'lish. Yashab turgan yerining tozaligi va go'zalligiga hissa qo'shish. Yer usti va osti boyliklaridan oqilona foydalanish. Madaniy va ma'naviy merosni asrab-avaylash, uni o'rganish, o'rgatish va kelajak avlodga yetkazish. Tabiatni muhofaza qilish, ya'ni atrof muhitni ifloslaydigan ishlarni qilish bilan o'sha yerni yashash uchun yaroqsiz holga keltirmaslik. Vatanni tashqi va ichki dushmanlardan himoya qilish. O'z ona tilini saqlash. Vatan rivoji yo'lida aqliy, jismoniy va moddiy imkoniyatlarni sarf qilish. Bor imkoniyatni safarbar qilib, ichki fitna va nizolarning oldini olish. Chunki fitna fasod aholini parokanda qiluvchi eng katta balo hisoblanadi. Aholi, ayniqsa yoshlar o'rtasida vatan qadrini yuksaltirish va har bir fuqaro qalbida vatanga bo'lgan muhabbat hissini oshirish. Qaysi kasb egasi bo'lishdan qat'iy nazar, o'z ishini sidqidildan bajarish. Chunki fuqaro mehnati ortida yurt rivoji va ravnaqi yotadi. Doimo daxldorlik hissi bilan yashash, vatandoshlar bilan chiroyli munosabatda bo'lish, kelajak avlod tarbiyasi yo'lida barcha qo'lidan kelgan imkoniyatlarni safarbar qilish.